بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 22 mwezi wa Ramadhan mwaka 1442 katika silsila ya durus kususul anbiya tuendelea kumzungumzia nabiyullah Ibrahim alayhi salatu wassalam, na kama tulivyoahidi katika kikao kilichopita kuwa biidhnillahi ta'ala katika kikao chetu cha leo tuzungumzia mojawapo wa matukio yaliyotokea katika uhai wa Ibrahim alayhi salatu wassalam, na kisa kilichotokea katika uhai wake nacho ni kisa baina ya Ibrahim na wageni ambao ni malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akieleza kuhusu tukio hilo asema: hal ataka hadithu dhaif Ibrahim al-mukramin, je imekufikia habari hadithi ya wageni wa Ibrahim wanaoheshimiwa, al-mukramin wanaoheshimiwa, idhakhalu alayhi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun, walipoingia kwake wakasema salama, yeye akasema salama, nyinyi ni watu msio kujueni. Ingawa hili hakulizungumza mbele yao, bali katika nafsi yake alivyoona ni kuwa watu hawajui, kama tutakavyoeleza. Faragha ila ahlihi fajaa bi'ijlin samin, mara akaenda kwa ahli yake na akaja na ndama aliyenona tayari ashachoma. Faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun, akawakaribisha wakakaribisha ile nyama karibu na wale wageni wake, kisha akasema je hamtakula, kama kuambia wale. Faaujasa minhum khifa, akahisi kuwaogopa katika nafsi yake. Qalu la takhaf, wakasema usiwe na hofu. Wabasharuhu bighulamin alim, kisha wakambashiria kupata kijana mwenye elimu. Katika suratu Hud Allah subhanahu wa ta'ala pia kisa hiki hiki amekieleza, akasema walaqad ja'at rusuluna ibrahima bilbushra qalu salama qala salam fama labitha an ja'a bi'ijlin hanif, na wajumbe wetu walimjia Ibrahim kwa bishara njema, wakasema salama, na yeye akajibu salama. Hakukaa muda mrefu ila akaleta ndama wa kuchoma. Kwa kule akasema ajirin samin, kueleza sifa ya yule ndama. Na sote tunajua kuwa katika ng'ombe nyama nzuri zaidi ni nyama ya ng'ombe ndama, tena huyo ni yule aliyenona. Kisha akamchoma Ibrahim alayhi salam, akawaletea ndama wa kuchoma. Falamma raa aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifa, basi alipoona mikono yao haimfikii, kwa maana hawali, aliwatilia shaka na akawaogopa. Qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi lut, akasema usiogope, hakika sisi tumetumwa kwa kaumu ya Lut. Wamraatuhu qaimatun fadhahikat, na mkewe alikuwa kasimama wima akacheka. Fabasharnaha biishaq wa min warai ishaq yaqub, basi tukambashiria kuzaliwa Ishaq na baada ya Ishaq yaqub, ila akhir alqisa. Hatutazungumzia maneno yaliyojiri baina ya Ibrahim na malaika kuhusu watu wa Lut, tutakuja kuyazungumzia inshallah tutakapozungumzia kaum Lut biidhnillahi ta'ala katika wakati wake. Sisi hapa tuzungumzia tukio la Ibrahim alayhi salatu wassalam na wageni wake na namna alivyowakirimu wageni wake. Na kuna faida nyingi sana zinazopatikana katika tukio hili ambazo Muislamu atakana ajifunze kwa Ibrahim alayhi salatu wassalam. Buyufun ghuraba dakhalu ala Ibrahim salawatullahi wa salamuhu alayhi. Ni wageni, hawajui. Kuna wageni waje kwako wawajua. Sema kwa mfano ndugu yako msafiri amerudi, ni mgeni, sio? Ama wewe umesafiri nchi fulani, akaja mtu wako nchi yako ile ambayo uko wewe, pengine kwa kazi, yule atakuwa nani kwako? Ni mgeni wako, lakini mgeni ambaye wamjua. Sasa kuna mgeni na humjui yule mgeni, amekuja mgeni na mgeni mwenyewe humjui, wameingia kwa Ibrahim. Ra'ahum mastaghrabahum, alipoona akajua hawa si wajui. Qaumun munkarun, ni watu ambao hawajui. Walakin lam yamna'hu hadha min an yadhhaba ila ahlihi wa yatiyahum bi'ijlin samin. Pamoja na kuwa wale wageni hawajui, hili halikumzuia Ibrahim alayhi salatu wassalam kwenda kwa ahli yake na kumwelekeza atengeneze chakula kwa ajili ya wageni wale. Tena akawachinjia ndama aliyenona ili kuwakaribisha wale wageni, pamoja na kuwa alikuwa hawajui. Waqarrabahu ilayhim liyakulu falam yakulu, kisha akawakaribishia ile nyama wale, lakini wale watu waliokuja hawakula, wakawa waangalia tu wale. Fataajjaba minhum salawatullahi wa salamu alayhi, Ibrahim akashtuka sana, hawa ni wageni niwakaribisha, kwani wana nia gani? Mbona hata chakula pia mnawakaribisha, hataki kula? Faakhbaruhu annahum malaikatu rrahman, wakampa habari kuwa sisi ni malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala. So malaika wameumbwa na nuru, na Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia uwezo, alqudra ala atashakkul, waweza kujigeuza. Allah amewapa nguvu malaika waweza kujigeuza katika sura ya mwanadamu, kisha wakashuka katika ardhi. Kwa malaika wana uwezo wa kujigeuza, Allah amewapa uwezo huo. Tatashakkalu almalaika ala surati aladamiyin, malaika waweza kujigeuza katika sura ya wanadamu. Kadhalika Allah jambo hili amewapa majini, majini pia waweza kujigeuza katika sura ya binadamu ama katika sura ya mnyama kama tunafahamu, lakini binadamu hakupewa uwezo huo. Mwanadamu hana uwezo wa kujigeuza kutoka katika wanadamu akageuka paka, tuseme kwa mfano, kama wanavyozungumza mitaani. Mimi husema hivi visa vya marungi na bangi, sema bwana yule fulani ageuka paka, hata akatoa macho yake yote hivi ageuke paka, tabaki vile vile mtu. Hawezi mtu kugeuka paka, hawezi mtu kugeuka punda, wala hawezi kugeuka hivi wala vile, wala hawezi kukugeuza wewe pia. Wewe nitakufanya wewe sungura, umfanyao wangapi wewe sungura wangapi? Anawe kuwa mwerevu mwana, mtu asikutishe namna hiyo. Na kuna mmoja ajifanya ana karamati nyingi, watoa visa wazee kule Hadhramaut, sema Hadhrami mmoja alikuwa na kondoo wake, yule kondoo enda kumchinja akamle nyumbani, sitaki kutaja miji hapa, lakini kule Hadhramaut kaja bwana mmoja ajifanye yeye ana karamati, wewe nipe mimi wa kondoo. Katika masufi wana karamati, karamati al-awliya. Kwa nini nikupe bwana? Mimi nimemnunua, nitakwenda kumla. Asema utanipa ama nitamgeuza mbwa. Huyo kondoo nitamgeuza mbwa. Kaambia wallahi wali wewe hasidi sana. Ikiweza kumgeuza mbwa si ungewafanya wawili, mmoja ukachukua wewe, mmoja ukanipa mimi. Ni hasidi, ageuke mbwa tusile mimi na wewe. Basi ndakumla na hupati. Kuna watu wengine wapenda kuwachezea watu tu akili. Hapa hapa tu yatokea. Kuna waganga waganga aweza kuja akakutisha, mimi wewe nitakugeuza sungura. Ungeuza sungura vipi? Hajaribu tukuone. Unajua mimi usiku nageuka paka, ugeuki chochote, wewe utembea uchi tu labda. Wako wameshikwa ma CCTV sehemu za huko miji ya kale huko. Mtu mzima atembea uchi usiku. Kwa nini? Anaambiwa na majini afanye hivyo ili wamtumikie. Haya mweza kufanya mkaaibika. Lakini kujigeuza hamwezi, wala kugeuza watu hamwezi. Hakuna mtu ana uwezo huo. Allah hakuwapa wanadamu. Tungekuwa paka leo sote hapa, hasa watu wa sunna wanavyotuchukia, wangetugeuza sote hapa punda, paka, nini, sio? Hawawezi. Tayeb. Kwa hivyo kama mfano wa Jibril alayhi salam, nyote mafahamu hadith inayojulikana kama hadithu Jibril iliyopokewa na Umar al-Khattab radhiyallahu anhu. Masahaba wakaeleza namna alivyokuja Jibril shadidu sawad al-sha'r shadidu bayad al-thiyab wala ya'rifuhu minna ahad, katika sura ya mtu akaja Jibril. Na mwisho Mtume sana akamwambia hadha Jibril atakum yuallimukum dinakum, huyu ni Jibril amekuja kuwafundisha nyinyi dini yenu. Na hapa malaika wakaja katika shakli ya watu kwa Ibrahim alayhi salatu wasalam, surat Bashar. Kadhalika hawa hawa malaika walipotoka kwa Ibrahim wakaenda kwa nani? Kwa Lut. Walipofika kwa Lut walifika katika sura ya vijana, vijana tu, lakini kumbe nani? Ni malaika. Na Lut pia alikuwa hajui kama hao ni malaika. Kwa yawezekana malaika akajigeuza mwanadamu na mtu asijue kama yule ni malaika. Kadhalika jini aweza kujigeuza katika sura ya binadamu, wewe usijue unazungumza na mtu, kama katika kisa cha Abu Huraira radhiyallahu anhu alipokuwa kidinda ile sadaka, yule bwana akija akiiba. Abu Huraira hakujua kuwa yule ni shetani. Hakujua kuwa ni shetani. Sababu yaje katika sura ya mwanadamu kabisa. Tayyib, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala aeleza faida nyingi sana ndani ya hii sehemu aliyotaja Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-Mukramin. Asema yaqulu fi hadhihi al-aya madhhum min Allah jalla wa ala li Ibrahim min awjuh. Allah amemsifu sana katika hizi aya Ibrahim kwa wajhi mbalimbali. Awalan asema wasafa dhuyufahu bi akrami wasfin, mwanzo amewasifu wageni wake kwa sifa bora kabisa. Faqala Allah jalla wa ala hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin, je imekujilia hadithi khabari ya wageni wa Ibrahim waheshimiwa. Idhan dhuyufu Ibrahim kanu mukramin, imma min qawli Allah ta'ala bil ibadu mukramun, sema wageni wa Ibrahim walikuwa ni wageni waheshimiwa, imma kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu malaika kuwa ni viumbe wake waheshimiwa watukufu, kusudia malaika, au kwa kile kitendo alichokifanya Ibrahim cha kuwakirimu, ikawa ndio amebeba ile sifa ya nini, ya uheshimiwa. So bila shaka mtu akikukirimu, anapokualika amekuheshimu, ukawa wewe ni mtu mwenye kuheshimiwa kwa ile ikrama na kufanyia. Kadhalika katika kauli ya Allah, idh dakhalu alayhi walam yadhkur lahum isti'dhanan, wameingia tu kwa Ibrahim, hawakuomba idhni. Hapa mtu anaweza kusema mbona hawakufuata ile adabu ya kugota mwanzo kusema wataingia katika nyumba ya watu? Lakini Allah subhanahu wa ta'ala aliposema haya maneno, kuna faida kubwa sana pale ndani. Anasema idh dakhalu alayhi, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala asema, mimma yadullu ala anna Ibrahima salawatullahi wa salamu alayhi kana midhiyafan wa kana baytuhu maftuhan lidhuyuf. Hapa kuna faida kuwa Ibrahim alikuwa ni mwingi wa kualika wageni, kiasi cha kuwa nyumba yake ilikuwa hakuna haja ya kugota, iko wazi, kila anayekuja mgeni aingia kwake amkirimu alayhi salatu wassalam, kwa ukarimu aliyokuwa nao Ibrahim alayhi salam. Kwa ilikuwa ni nyumba iko wazi, wakati wowote wageni wanapokuja, hata bila ya kugota, wakiingia atawakirimu. Kadhalika faragha ila ahlihi fajaa bi'ijlin samin. Faragha ila ahlihi, ar-rawghan huwa adh-dhahabu bisur'atin wa khufya, ni mtu kupenya kwa haraka huko akijificha, yani akatoka haraka hivi. Hatta la yuz'ija dhuyufahu salawatullahi wasalamu, amefanya hivi ili asije akawasumbua wageni wake, akapita haraka kwenda kule kumwambia mkewe, andaa, fanya kadha kadha kadha, bila ya kuwasumbua wale wageni wake. Dhahaba ila ahlihi fajaa bidhiyafati mubasharatan walam yaqul thumma jaa bi'ijlin samin. Allah qasam faragha ila ahli fajaa, yani ba'da hadha, hapo hapo akuchelewa, akaja na ndama aliyenona. Mimma yadullu ala anna adh-dhiyafata kanat 'indahu jahiza salawatullahi wasalamu alayhi, na hii ni dalili ya kuwa yeye tayari washapika, ameweka chakula kwa ajili ya wageni, ashapika, ameweka chakula kwa ajili ya wageni, asubiri wageni. Hamwezi kuamini kuna watu wakarimu, wallahi alazim, kuna watu wakarimu ajabu sana. Kuna bwana mmoja, simtaji jina, asalullah yarhamahu, alikuwa akiishi Sanaa Kenya. Yule bwana alikuwa ukisafiri kwenda Yemen, ukifika airport ya Sanaa utamwona ni mtu mzima amekaa pale aangalia kila mgeni anayetoka Afrika, Kenya, Tanzania, wapi, yazungumza Kiswahili, akijua tu hiyo kuchukua, hakujui yeye, akupeleka nyumbani kwake, akukirimu, akaa kwake mpaka siku wasema aondoka Sanaa, kila kitu juu yake, sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa asipopata yule bwana wageni kama siku mbili tatu, ashikwa na kama homa hivi, ana raha, atakwenda airport aenda kutafuta wageni, enda mwenyewe airport pale angoja, kama kutotokea mtu hapa ni mbebe. Na Allah subhanahu wa ta'ala siku alipofariki akamchukua, nahsibu wallahu hasibuhu mata ala husnil khatima, kilikuwa enda kuswali salatu alfajr, yamaliza kutawadha, enda kuswali akaanguka kafariki, rahmatullahi alayhi. Lakini wako mpaka leo watu wakarimu wengi tu ambao wana ukarimu sana, pamoja na kuwa hawezi kufika hiki kiwango, lakini alhamdulillah wako watu ambao wana karam, na hili jambo utalipata kwa Waislamu tu, tena walioishi wakaleleka wakaelewa faida kubwa zinazopatikana katika kumkirimu mgeni. Lakini kuna watu yule mgeni akija tu ndani ya nyumba yake, inna lillahi. Mwanzo mvipi, ulikuwa wapita ama ndo unkuja? Alafu ulikuwa enda wapi vile? Yani ndo yomwambia nenda inaendelea, usiju mpotea njia hapo. Alikuwa leo nadhamiria nje kwako. Ah, basi jamaa, si watu waambiana, wajuaje wewe mimi najiandaa vipi? Yaani maneno mingi yasoisha. Ikram si lazima uchinje ng'ombe ama ngamia, kwa kile ambacho Allah amekujalia wewe una uwezo nacho ndani ya nyumba yako, tosha kwa kadri ya vile Allah subhanahu wa ta'ala amekuwezesha, wala haiangaliwi hivyo. Wataja Hatim al-Ta'i ambaye alikuwa ni akram al-Arab fil jahiliya, alikuwa mkarimu sana. Kuna visa vingi waeleza kuhusu huyu bwana, baba yake Adi ibn Hatim al-Ta'i radhiyallahu anhu. Kini baba yake alikufa katika jahiliya, katika kufr na shirk. Huyu bwana mpaka leo asifiwa kwa ukarimu, bali Waarabu wana methali wasema akramu min Hatim. Mtu akiwa mkarimu asema mkarimu kuliko Hatim. Aliulizwa swali Hatim al-Ta'i, ushawahi kukutana na mtu mkarimu kuliko wewe? Akasema ndiyo, kijana mmoja wa kibedui, sijaona mkarimu kama huyo. Amekushinda vipi? Asema nilishukia na yeye hanijui, njiani nimeshukia kwa mtu kama mgeni na yeye hanijui, akanikirimu akanichinjia mbuzi. Akaona nimependa sana ubongo. Kuna watu hawali, lakini usikashtuka, ubongo wa mbuzi mtamu kweli kweli, kama wewe huli pole lakini mtamu. Hakuna tofauti na mayai, yani ikipikwa ukiona ishakili yake kama yale mayai ya shakshuka huita, sio kama huli wewe huli. Almuhim, akaletewa ule ubongo akala. Yule kijana akamwona apenda sana ile nya ile ule ubongo wa mbuzi, basi akamletea tena, akamwona iwala bado, akamletea tena kama mara kumi hivi. Yule bwana iwala tu, iwala mpaka akamaliza. Maana yake nini? Maana yake kila kimaliza na kufanya nini? Enda kuchinja kule waleta, na nyama itabaki kule, lakini si huyu apenda ubongo huyu, basi nitamletea mi ubongo ale mpaka amalize, mpaka akashinda. Asema nikitoka naona uwanja wa nyumba yake umejaa damu. Ah, kumbe maskini ni hizo mbuzi kumi ndo walonazo, hana nyingine. Ashamregesha katika nini? Asema sufuri, hana tena kitu. Ah, akamuuliza yani hivi wewe umefanya? Asema ah, nakuona wapenda nyama ile ya ubongo, basi nikaona haya mgeni amenijia hapa. Nisemasema wanijua? Sikujui. Kambasi mimi ni Hatim al-Ta'i. Hatim al-Ta'i wajulikana na Waarabu wote ukarimu walikuwa nao, na mimi ni lazima nikulipe kwa ukarimu wako. Akaulizwa ukamlipa vipi? Asema nikampa mbuzi 500 kama zawadi. Yule bwana akamwambia basi wewe ni mkarimu zaidi kuliko yeye. 10 kwa 500? Asema mimi nilikuwa na zaidi ya 500. 500 kwangu haikugusa katika mali yangu chochote, lakini yule alikuwa na 10, akatoa 10 wote, akabakia hana kitu. Huwezi kuwa mkarimu kuliko yeye, kwa sababu ukarimu ni kwa kile unachokimiliki wewe, na mtu yoyote mkarimu ni shujaa. Haiwezekani kukusanyika baina ya vitu viwili, uoga na ukarimu haukusanyiki. Kwa sababu jitu bakhili njioga. Ukiona mtu bakhili ujue muoga huyo, kwa sababu haiwezekani. Shujaa manake iwatoa, ajua kesho mtapata mimi, Allah subhanahu wa ta'ala ataleta wala ajali. Lakini ukimwona mtu ana ubakhili sana, ujue huyo muoga. Hata tuseme kwa mfano kungelikuwa na jihad fi sabilillah, pia atakimbia huyo, habaki. Mkarimu tu ndio atabaki pale, manake mkarimu yuko tayari hata kutoa roho yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini bakhili hawezi. Almuhim, Ibrahim aliwakirimu, na huu ni mfano wa ajabu sana. Pale pale akawaletea nyama ya ng'ombe au ndama mnono kabisa ya kuchoma. Ibrahim alikuwa akiingiliwa na wageni mara nyingi sana, lakini alishtuka na hawa watu kwa sababu ya shakli zao, si katika watu wa pale mjini anapoishi. Kadhalika ile sura yao ilikuwa ni nzuri, pengine labda ni malaika, pengine ikawa haya mambo hayaelewi, ndio maana akaingiwa nini na hofu na wao. Jaahum bi'ujdin samin, wa hadha min karami adh-dhiyafa. Hakuenda bwana kutafuta kijibuzi kingkonda konda kisha ndo basi kile kichinje kile bwana. Kwa nini? Ah, kina faida yote kile, chinja kile. Kwa vile ana faida ndo mchinjia mgeni. Mbona kuchinja kidogo mzuri? Yaani mgeni basi mkaribishie kitu yani kizuri. Sasa kuna wageni aenda kutafuta mchele wa kitumbo. Kama watarudi tena ngoja. Hapa kitumbo pale wale mashendeha pale jamaa wakila, kwa ndo hali ilivyo jamaa, kumbe hataki tena waje. Ah, tafuta kile kilichokuwa kizuri kwa kadri ya uwezo wako, uwakaribishie wageni. Lakini kuna mambo muhimu sana unapomwalika mgeni, yatakikana mtu ayazingatie, ni kuwa adam at-takalluf, mtu asijikalifishe zaidi ya ule uwezo ambao Allah amempa. Usijikalifishe ikawa wataka kupika mwanzo, huyo mgeni labda pengine hawezi kula vyakula vyote hivyo unavyopika wewe, na pengine wewe huna uwezo ukaenda ukakopa ukafanya hivi ukafanya nini nitakumkirimu mgeni. Aa, kwa kadri ya vile Allah subhanahu wa ta'ala amekuwezesha wewe mkirimu. Fajaa bi'ujdin samin, lam yaqul ituna bi'ujl, akukaa Ibrahim pale sema eh la leteni huyo ndama, akialika ah leteni bosi weka ah kuleni kuleni. Kwani mbuzi ya leta nyasi hapa, kuleni kuleni nini? Kuna watu bwana mambo yako wafanya huko huko nje bwana, si wageni. Sema fajaa bi'ujlin, yeye mwenyewe hasa iweza kuwa ni watoto wako nini, hata kama ni wafanyikazi wako waleta pale, lakini si kelele na nini. Kwa hivyo Ibrahim yeye alikwenda mwenyewe, akramahum binafsihi, na hii ni katika kamalul karam. Yeye mwenyewe akaenda akachukua ile nyama akaileta. Kadhalika jaa bil'ijli kamilan, akaja na yule ndama mzima, hakuja na paja tu peke yake. Anasema bi'ijlin samin, hakukataka paja hivyo sasa basi ngoja aanzeni hiyo basi. Mwataka tena? Kuna watu wana tabia mbaya kweli. Wewe umuuliza mgeni, sasa vipi wataka tena? Naweza kuangalia kama iko. Hii sasa kumfukuza hiyo. Hii si tabia hii. Wewe mletee, kama yataka kula atakula, kama hataki atawaacha. Kama iko basi, kama nkusha basi, si waanza kuuliza ili aseme alisema mwenyewe basi tosha. Kumbe ilikuwa mseti, aseme basi we lete, kitaka kula atakula. Kwa hakuleta mkono pale ama kichwa peke yake, wewe waliko bwana ukiletiwa hivyo uletiwa kichwa na matumbo, weko vizuri ile matumbo na kichwa. Miguu inkwenda wapi? Na mbavu zilikwenda wapi za mbuzi? Hizo nitakula kesho. Kuna watu bwana Allah musta'an. Faqarrabahu ilayhim, ay binafsihi kadhalika, yeye mwenyewe akawakaribishia kile chakula. Hakuwaacha wageni wao ndio wavute ile sinia ama nini kama kile chombo cha chakula wavute wa, akawasongezea karibu. Na hii pia yaonyesha ukarimu wa Ibrahim alayhi salam. Hakusema tafadhalu tafadhalu, pamoja na kuwa si makosa, si makosa mtu kumwambia jamani karibuni, lakini amesongeza haswa kile chakula chini yao, amewaekea mbele yao, lishiddati ikramihi lahum, hatta lam yukallifhum bilqiyami min makanihim, hakuwakalifisha mpaka kusongea pia, chini yao akawasukumia akawaletea. Lama wadaahu amamahum qala ala ta'kulun, je hamli basi, onaje hamli jamani. Na hii ni katika upole wa Ibrahim kwa wageni wake, wala hakuwaamrisha akasema haya jamani, haya kuleni kuleni kuleni. Vipi kuleni bwana? Ala ta'kulun, je hamuli basi angalau. Ingawa watu watafautiana, kuna watu pengine wameshibana, meishi kula bwana mwenzake wa karibu kila siku kuna la bas, pengine labda hii kwa mfano yule mtu ulishibana na yeye ni katika mudaaba na kuonyesha kuwa mko karibu zaidi na yeye. Lakini ikiwa ni mgeni usiyemjua usifanye hivyo, mgeni usiyemjua usimfanye hivyo, bora utumie hii njia aliyotumia Ibrahim alayhi salatu wasalam. Thumma innahu khafahum, Ibrahim aliwaogopa wale wageni sababu aona nawakaribishia na kila kisha hawali. Salawatullahi wasalamu, walakinahu lam yudhhir lahum hadha alkhawf in adabihi ma'a dhuyufihi alayhi salatu wassalam. Aliingiwa na hofu lakini hakuwaonyesha kuwa mimi nawaogopa nyinyi, nyinyi mtoka wapi na mwenda wapi? Basi alihisi hofu katika nafsi yake, na wale wageni walivyomtizama ni malaika wa Allah, wakajua huyu bwana pengine atakuwa ameingiwa na hofu kwa sababu atuona atudi. Qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut, sisi tumetumwa kwa watu wa Lut, tukupa bishara tuenda zetu kuangamiza kule. Ili kuwaje, aliwaambia nini kuhusu watu wa Lut na nini, hayo yatakuja mahali pake, sababu hapa itakuwa tufungua kisa ndani ya kisa. Kwa sisi ilikuwa tutaka tupate zile faida zinazopatikana ndani ya wale wageni wa Ibrahim alayhi salam walipokuja kwake kwa malaika, na ule ukarimu aliyokuwa nao Ibrahim alayhi salatu wassalam. طيب باذن الله تعالى katika kikao cha kesho, kesho Alhamisi insha Allah, باذن الله الله كتبه حينا وزيما تزومزي الدروس والعبر المستفادة من قصة إبراهيم. تيلزتو kwa kijumla faida nyingi tulizozipata katika mengi yale tuliyozungumza huko nyuma kuhusu Ibrahim alayhi salatu wassalam, kisha tuwe tumefunga kumzungumzia Ibrahim alayhi salatu wassalam. Tutaeleza kesho kuwa ni nani anayefuata baada ya Ibrahim alayhi salam. Tayeb, mwezi wa Ramadhani ukiishi insha Allah taala, manake zimebakia siku chache, pengine wiki, darsa ya Qasas al-Anbiya yaendelea. Tulianza nyuma huko katika mukaddima, tukamzungumzia Adam, tukazungumzia Hud, tukazungumzia Saleh, tukazungumzia Ibrahim. Wakati wake ni baada salati al-fajri siku ya Alhamis, siku ya Alhamis. Kwa kila Alhamis baada salati al-fajri ikiisha Ramadhani itakuwa darasa yaendelea hivyo biidhnillah. Kwa wale ambao wako karibu waswali hapa, kwa wataipata darasa iendelee. Kwa wale ambao hawaipati, inshallah wataipata kwenye magrupu hii, utumwa zile darasa watafuatilize. Lakini inshallah taala azma ni kuwa tutaenda mpaka tumalize wale ambao Allah atajalia kuwazungumzia katika mitume wa Allah alayhi msalatu wassalam. Naktafi bi hadha alqadr, wallahu taala a'lam. Subhanaka allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.